რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. წერია საკრებულოს წევრებისთვის სავალდებულო ანგარიშებში და რატომ აქცეული ფორმალობა დამორჩეულისთვის ანგარიშის ჩავარება.
ფრაქციული მუშაობის ნაწილებად შეგიძლიათ ისინი თავს და არა ინდივიდუალურ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებთან.
და პრობლემებს აწყდებიან საქართველოსი სამსახურის მაძიებელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
რამოდენმე სამსახურზე მომწვარი ფაინის გამო რა ფიზიკური მისაწვდომობა არ იყო რეალურად
ავიტანე სამავანი სტუდენტები, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ორიენტირებული არ იყო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნატო მოკავშირეებს გადასცა დაზვერვის მონაცემები უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრის მზადებისთვის რუსული სამხედრო ძალების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ამის თაობაზე დღეს აგენტო ბლუმბერგი უწყება საკუთარ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. ამ წყაროების თანახმად რუსეთმა უკრაინაზე იერიში შესაძლოა დაიწყოს ბელარუსის ტერიტორიიდან ან ანექსირებული ყირიმიდან. ბლუმბერგის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რუსეთის საწინააღმდეგო მიზანმიმართული კამპანიის ნაწილი უწოდა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შესაძლებლობაზე ცოტა ხნის წინ განაცხადა უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამართლოს ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა. მან არ გამორიცხა, რომ რუსეთი ამ ოპერაციას დაიწყებს მომავალი წლის იანვარში ან თებერვალში. თავის მხრივ რუსეთის სამხედრო დაზვერვაში უკრაინა დღეს კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს იმაში, რომ თავად ემზადება საბრძოლო მოქმედებების დასაწყებად. როგორც ამუწყება შეაცხადებენ, დღეს უკრაინის გარშემო შექმნილი სიტუაცია გავს 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ საქართველოში არსებულ ვითარებას. ექს-პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამის შესახებ კონსილიუმის წევრმა ექიმმა ენდოკრინოლოგმა ელენე გიორგაძემ ცოტა ხნის წინ უთხრა მედიას გორის სამხედრო ჰოსპიტლიდან გამოსვლის შემდეგ. გიორგაძის თქმით, მკურნალობის შედეგით როგორც ექიმები, ასევე თავად მიხელ სააკაშვილი კმაყოფილები არიან. სისუსტე ნურავის გაგიკვირდებათ, რომ რჩება, თუმცა ისეთი აღარ არის, როგორიც შაბათს იყო. სისუსტე 50 დღე რჩება, როცა შიმშილობს ადამიანი, განაცხადა ექიმმა ელენე გიორგაძე. მიხელ სააკაშვილი, რომ სისუსტადაა, ეს დღეს მედიას უთხრა მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმიტრი საძაგლიშვილმა, რომელმაც ყოფილი პრეზიდენტი გორის ჰოსპიტალში მოინახულა. საძაგლიშვილის თქმით, პირადად უკეთეს მდგომარეობას ელოდებოდა.
ჩვენ კარგად მოგვესმოდეს, რომ ეს 50-დღიანი პერიოდი შიმშილობის არ შეიძლება, რომ ერთ დღეში ან ორ დღეში ჯანმრთელობის აღდგენა მოხდეს და ამასთან არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მიხელ სააკაშვილი გახდა წამების და არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი, რაც ბუნებრივია უკვალოდ ვერ ჩაივლის მის ჯანმრთელობაზე, მორალურ მხარეზე.
როგორც ადვოკატმა საძაგლიშვილმა თქვა, ასეთი მოპყრობის შემდეგ ადამიანს მისცემდნენ თავისუფლად მკურნალობის საშუალებას. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში კი აბსურდს უწოდებენ განცხადებებს იმის შესახებ, რომ მიხელ სააკაშვილი წამების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი საქართველოს ვიცე-პრემიერ საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს მადლობას უხდის საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილისთვის ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში. ენტონი ბლინკენის წერილი დღეს გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. სახელმწიფო მდივანი აღნიშნავს, რომ 2015-21 წლებში საქართველოს ომტკიცე მხარდაჭერის მისიის და საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალების მისიის ერთ-ერთი მთავარი სამხედრო კონტრიბუტორი. ენტონი ბლინკენი მადლიერებას გამოხატავს ავღანეთიდან 2500-ზე მეტი პირის ევაკუაციის პროცესში საქართველოს მიერ შეტანილი მნიშვნელოვანი როლისთვისაც. გიერთდები თქვენდა ქართველ ხალხს და პატივს მივაგებ 52 ქართველს, რომლებმაც თავი გასწირეს და 300-ზე მეტ ადამიანს, რომლებიც დაიჭრნენ ჩვენი საერთო ღირებულებების დაცვის დროს, ნათქვამია სახელმწიფო მდივნის წერილში. ენტონი ბლინკენი აღნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები აფასებს სტრატეგიულ პარტნიორობას საქართველოსთან და საქართველოს ლიდერობას გლობალური და რეგიონული გამოწვევების გადაწყვეტის კონტექსტში. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, შეერთებული შტატები ელოდება სტრატეგიული პარტნიორობის გაგრძელებას საერთო ინტერესების გასაძლიერებლად. დღეს პოლონეთმა განაცხადა, რომ აღკვეთა ქვეყნის ტერიტორიაზე ბელარუსიდან მიგრანტების შეჭრის კიდევ ერთი მცდელობა. პოლონეთის სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაციით, გამთენიისას ასეთი მცდელობა ჰქონდა 150-მდე მიგრანტს, რომელთა ქმედებებს ბელარუსის სპეცსამსახურები აკონტროლებდნენ. ამ ინფორმაციის დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება შეუძლებელია, რადგან პოლონეთის სასაზღვრო ზონაში მედიის წარმომადგენლებს აღარ უშვებს. ბელარუსის და პოლონეთის საზღვარზე ვითარება გამწვავდა ორი კვირის წინ, როცა ბელარუსის ტერიტორიაზე თავი მოიყარა რამდენიმე ათასმა მიგრანტმა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. ისინი ევროკავშირის ტერიტორიაზე არალეგალურად მოხვედრას ცდილობენ. მიგრანტებმა არაერთხელ სცადეს პოლონეთის საზღვრის ძალით გარღვევა. ევროკავშირი ბელარუსის რეჟიმს ადანაშაულებს მიგრანტთა კრიზისის ხელოვნურად შექმნაში, მას შემდეგ, რაც ევროპის კავშირმა ლუკაშენკას რეჟიმს დაუწესა სანქციები ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების და ადამიანის უფლებათა მასობრივად დარღვევის გამო. პოლონეთის ხელისუფლება კი დარწმუნებულია, რომ ბელარუსი რუსეთის პრეზიდენტ პუტინისგან მიღებულ დავალებას ასრულებს. წელს მაისში ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ ბელარუსი აღარ შეაჩერებს ქვეყნის ტერიტორიის გავლით ევროკავშირის ქვეყნებისკენ. მიგრანტების გადაადგილება სამ გადაწყვეტილების შემდეგ კი მკვეთრად გაიზარდა ლიეტოვისა და პოლონეთისკენ არალეგალურად მიმავალი მიგრანტების რაოდენობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის მიერ ინიცირებულ ონლაინ სამიტში დემოკრატიისთვის საქართველოდან მონაწილეობას მიიღებს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და არა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც ეს მანამდე იყო ცნობილი. 5 ნოემბერს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურმა მედია საშუალებებს აცნობა, რომ სამიტზე მიწვეულია პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და ის ამ სამიტს დაესწრება. დღეს კი მთავრობის ხელმის დაწყებამდე ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ოფიციალური მიწვევა აქვს საქართველოს პრეზიდენტსაც და სამიტში მონაწილეობას სწორედ ის მიიღებს. როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა, რამდენიმე კვირის წინ გავრცელეს ინფორმაცია, რომ საქართველო მიიღო მოსაწვევი პრეზიდენტ ბაიდენისგან და ეხლა კი უკვე ოფიციალური მოსაწვევიც მიიღეს პრეზიდენტის სახელზეც. ჩვენი გადაწყვეტილებით ქალბატონი პრეზიდენტი მიიღებს მონაწილეობას ქვეყნის სახელით დემოკრატიის სამიტზე, რომელიც 10 დეკემბერს გაიმართება, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. ვირტუალურ სამიტში, რომელიც 9-10 დეკემბერს შედგება, მონაწილეობას მიიღებენ ლიდერები მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყნიდან. თეთრი სახლის თანახმად, სამიტი გააძლიერებს ინიციატივებს და ერთგულებას სამი ძირითადი საკითხისადმი: ავტორიტარიზმისგან თავდაცვა, კორუფციასთან ბრძოლა და ადამიანის უფლებების პატივისცემა. ვირტუალური სამიტიდან ერთ წელიწადში იგეგმება ლიდერების პირისპირ შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეიდან უფლებამოსილების შესრულება ოფიციალურად დაიწყეს თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებულმა მერებმა. მათ ასარჩევად მეორე ტური 30 ოქტომბერს ჩატარდა საქართველოს 64-დან 20 მუნიციპალიტეტში და ოფიციალური შედეგებით ყველგან გარდა წალენჯიხისა ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს, ხოლო წალენჯიხაში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა. მერის ასარჩევად მეორე ტური ჩატარდა საქართველოს 5-ვე თვითმმართველ ქალაქში, მათ შორის ბათუმში, სადაც ახლად არჩეული მერი უფლებამოსილების შესრულებას დღეიდან უკვე შეუდგა. ქართული ოცნებიდან არჩეულ მერს ქალაქში ხვდება იმ კონფიგურაციის საკრებულო, სადაც მართულ პარტიას ერთპარტიული უმრავლესობა აღარ აქვს. თემას ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე გააგრძელებს.
22 ნოემბერს ბათუმის ახლადარჩეულმა მერმა არჩილ ჩიქოვანმა სამუშაო დღის დასაწყისში მადლობა გადაუხადა ბათუმელ ამორჩეველს მხარდაჭერისთვის. ქართული ოცნებიდან წარდგენილმა არჩილ ჩიქოვანმა მერის არჩევნების მეორე ტურში მის კონკურენტს ნაციონალური მოძრაობიდან 2000-ზე მეტი ხმით მოუგო. მაშინ როცა პირველ ტურში მერობის კანდიდატს გიორგი კირთაძეს 1%-ით მეტმა ამორჩეველმა მისცა ხმა.
იყო უპრეცედენტო აქტივობა, არადამახასიათებელი თვითმფარველობის აღ შენებისათვის ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები ბათუმელები მოლოდინით არიან გამსჭვალული მომავალი 4 წლის განმავლობაში თვითმმართველობისაგან, ჩაიარა წინასაარჩევნო ნებათან ხელვამ, ეხლა დრო არის ყველანი ერთად ძალიან კონსტრუქციულ რეჟიმში ჩვენი ქალაქის მომავალი 4 წლის პერსპექტივების და გეგმების შეჯამების ვასაზრდით დავცხდეთ და დარწმუნებული ვარ ქალაქ ბათუმის საკრებულო იმ შემადგენლობით, რა შემადგენლობითაც მას ნდობა გამოუცხადა ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, ძალიან ბევრ ღირსეულ გადაწყვეტილებას მიიღებს.
ბათუმის საკრებულოში კი ბათუმელი ამომრჩევლის გადაწყვეტილებით 35 მანდატიდან ოპოზიციამ ჯამში უმრავლესობა აიღო. არჩევნების შედეგების თანახმად 16 მანდატი პარტია ქართულ ოცნებას ერგო. 19 კი ჯამში სამი ოპოზიციური პარტიული სიით წარდგენილმა კანდიდატებმა აიღეს. ახალი მოწვევის ოპოზიციურ შემადგენლობასთან ახლა არჩეული ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი საქმიან თანამშრომლობას გეგმავს.
ნებისმიერი სახის კონსულტაციები, რომელიც ჩვენი ქალაქის მომდენო 4 წლის განმავლობაში და ურთიერთ თანამშრომლობა, რომელიც ჩვენი ქალაქის განვითარებისათვის იქნება მნიშვნელოვანი, ბუნებრივია, ყველა ადამიანთან ინდივიდუალურად არ აქვს მნიშვნელობა მათ პოლიტიკურ შეხედულებას, ჩვენ უნდა გადავდოთ გვერდზე ჩვენი პოლიტიკური მიზნები და მომდენო 4 წლის განმავლობაში ჩვენი ქალაქი უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, როგორც არის ქვეყნის და რეგიონის მასშტაბით.
თუმცა ვიდრე ახლადარჩეულ მერთან ერთად უფლებამოსილება შეუდგებიან საკრებულოს ახლადარჩეული დეპუტატები, მომავალი წლის ბიუჯეტზე მუშაობას აგრძელებენ 2017 წელს არჩეული საკრებულოს წევრები. ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი საკრებულოს კომიტეტებში გადის მოსმენის ეტაპს. ამას კი პროტესტით უპირისპირდება ბათუმის საკრებულოში არჩეული ოპოზიციის უმრავლესობა, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან საკრებულოს პირველი სხდომის სასწრაფო ჩანიშნას კატეგორიულად ითხოვს. ბათუმის მერს არჩილ ჩიქოვანს ჟურნალისტებმა კითხეს, რამდენად სამართლიანად მიაჩნია ძველი მოწვევის საკრებულოს მიერ მომავალი წლის ბიუჯეტის დამტკიცების მცდელობა, როცა ახალ საკრებულოს ბათუმელმა ამორჩეულმა სხვა შემადგენლობით დაუჭირა მხარი. არჩილ ჩიქოვანმა პასუხად მხოლოდ კანონმდებლობა განმარტა.
პროცედურულად და სამართლებრივად ქალაქ ბათუმი მიიღებს ბიუჯეტს, რომელიც იქნება გამართული, რომელიც მიმართაც არანაირი კითხვითნიშნები არ იქნება, ბუნებრივია, დასული იქნება ყველა ის პროცედურა, რომელიც ბიუჯეტის ფორმირებას ასახავს. რაც შეეხება შემდგომში კონტროლს ბიუჯეტის, მასში ცვლილებებს და შემდეგ ეს კანონით დადგენილი წესით თვითმმართველ ორგანოს საკრებულო შეუძლია რო მომდევნო წლის განმავლობაში თითი 12 თვე კალენდარული თვე გვაქვს ჩვენ და იქ კიდევ არაერთი ცვლილება შევაიჩით რო ეს ჩვეულებრივი პროცედურული ნაწილი არის აქედან გამომდინარე ამ ნაწილში საერთოდ ვერ ხედავ მეკითხვის ნიშნებს.
კითხვის ნიშნებს ხედავს ოპოზიცია, რომელმაც გასულ კვირა სპეციალურ ბრიფინგზე გააფრთხილა ქალაქის ხელისუფლება რომ არ დაუშვებს 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებას, ვიდრე არ შეიკრიბება ახალი მოწვევის საკრებულო. ახლადარჩეული დეპუტატი პარტია ლელოდან ირაკლი კუპრაძე ამბობს, რომ მათი ინფორმაციით 25 ნოემბერს მომავალი წლის ბიუჯეტის საკითხი იქნება განხილული.
ჩასახაა ის, რომ ქართული ოცნებაც ცდილობს დანაშაულებრივად მიერებინოს ბათუმის ბიუჯეტი 2017 წელს არჩეულ საკრებულოს. ოპოზიცია, რომელსაც მხარი დაუჭირა ეს ბათუმელებმა, დატოვოს აფსაიტში და პასუხისმგებლობა შემდეგ პოლიტიკური სამართლებრივი თუ ფინანსური გადმოაბაროს საკრებულოს, რომელიც უკვე არჩეულია. 25 ნოემბერს იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს, ჩანიშნულია ოფიციალურად საკრებულოს რიგგარეშე ცხდომა. ჯერჯერობით განსაზღვრულ საკითხებში არ არის მოცემული ბიუჯეტის განხილვა, თუმცა ველოდებით, რომ წინადრე ფორსირებულ რეჟიმში დაარეგისტრირებენ ბიუჯეტის განხილვის საკითხს. ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ ლამის ფიზიკურად უნდა დავიცვათ ბათუმელების ინტერესი და ეს ბიუჯეტი 2017 წლის მოწვევის საკრებულო ვერ უნდა დაამტკიცოს.
2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების გარდა კითხვის ნიშნები გაჩნდა რამდენად მოახერხებს ოპოზიცია საკრებულოს თავმჯდომარეობის შეთანხმებული კანდიდატის ხმათა უმრავლესობით არჩევას. ასეთ კანდიდატად ოპოზიციის უმრავლესობაში კი სწორედ ირაკლი კუპრაძე განიხილებოდა. 22 ნოემბერს პარტიაში გახარია საქართველოსთვის განაცხადეს, რომ ქვეყნის ქალაქების იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ამ პარტიას ეგრეთ წოდებული გადამწყვეტი ხმები აქვს, საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად სწორედ მათ წარმომადგენლებს შესთავაზებენ პოლიტიკურ პარტიებს. ბათუმის საკრებულოში გახარიას პარტიის სიდ არჩეული აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ თავისი დღის წესრიგი აქვთ.
შესაბამისად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ დღის წესრიგს მიუყვებით და თუ რა თქმა უნდა ამ ასე თქვა შეთავაზებასთან დაკავშირებითაც არ იქნება პასუხი როგორც ოპოზიციისაგან, ასევე მართველი პარტიისგან, შესაბამისად ჩვენ გავაჟღერებთ უკვე შემდგომ ჩვენ ნაბიჯებს. მანამდე ისიც რომ ჩვენ გავაჟღერეთ ორივე პარტიასთან მოლაპარაკების სურვილი და საერთოდ უარს ამბობთ ნებისმიერ თანამდებობაზე, ოღონდ კი ისინი შეთანხმებული ყვნენ ჩვენ ზად ვიყავით რომ ხარი დაგვეჭირა მათთვის, სამწუხაროდ ამ შეთავაზებაზე ვერ მივიღეთ დადებითი პასუხი. ახლა არის მეორე ეტაპი, როდესაც ჩვენ გავაჟღერეთ ახალი შეთავაზება ჩვენი ასე თქვა კანდიდატების წარდგენასთან დაკავშირებით. ამ საკითხთან დაკავშირებითაც დაველოდებით ასე თქვა კოლეგების პოზიციას ოპოზიციიდან და მართველი პარტიიდან.
ბათუმის საკრებულოში არჩეულმა ოპოზიციის ნაწილმა კი გახარიას პარტიის წარმომადგენლებს შეახსენა, რომ ბათუმის შემთხვევაში მართალია მათ ჰქონდათ გადამწყვეტი სამი ხმა, თუმცა ერთი დაკარგეს. 29 ოქტომბერს პარტია გახარია საქართველოსთვის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ და საკრებულოში პარტიის სიდ არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ განაცხადა, რომ ტოვებს პარტიას და მუშაობას გააგრძელებს დამოუკიდებელ დეპუტატად.
ეკალორ სქიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეიდან უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა მეორე ტურში არჩეული მერი ქართული ოცნებიდან არჩილ ჩიქოვანი. ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომის თარიღი კი ნამდვილად უცნობია. 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრებმა კი კანონით დაკისრებული ვალდებულება შეასრულეს და გამოაქვეყნეს ანგარიშები საკუთარი საქმიანობის შესახებ. რატომ არის კანონით გათვალისწინებული ეს ვალდებულება ქცეული ფორმალობად, თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს კახეთიდან.
საქართველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი არჩეულ დეპუტატებს ავალდებულებს წელიწადში ერთხელ ამომრჩეველ საკუთარი მუშაობის ანგარიში ჩააბარონ. თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო წელს დეპუტატებს უშუალოდ ამომრჩევლისთვის ანგარიშები არ ჩაუბარებიათ. საკრებულოს წევრების ანგარიშები მხოლოდ მუნიციპალიტეტების ვებგვერდებზეა გამოქვეყნებული. ხშირ შემთხვევაში თითო დეპუტატის ანგარიში გვერდნახევრიანია და საქმიანობის შესახებ წირ ინფორმაციას შეიცავს. მაგალითად, სიღნაღის საკრებულოს წევრი სოფელ ნუკრიანი და ნელი გურაშვილი საკუთარ ანგარიში წერს, რომ გასული ერთი წლის განმავლობაში სიღნაღის საკრებულოს 14 სხდომა გაიმართა. ყველას დაესწრო, თუმცა არც ერთი ინიციატივა არ გაუჟღერებია. ჩვენ ნელი გურაშვილს ტელეფონით დაუკავშირდით. ამბობს, რომ ყველაფერი ანგარიში ვერ ჩაწერა. მან გაიხსენა საკითხი, რომლის ინიცირებაც მოახდინა, თუმცა თავადვე გითხრა, რომ დეპუტატის მანდატი ეწურება, პრობლემა კი ჯერ ვერ მოგვარდა.
დავაკეთე საკითხი, ნარჩენების გატანა ხო ხდება ჩვენი სოფლებიდან? აი ამ მომსახურე პერსონალს არა აქვს დღემდე უნიფორმა, რაც უნდა ეცვათ. ხოვე პოპულარული სამსახურის უფროს რო აუცილებლად უნდა კონდეთ, იმიტომ რომ მათთვისაც ჰიგიენურია და მათთვისაც აუცილებელი იყო.
გასული ერთი წლის საქმიანობა ანგარიში შეაჯამა სიღნაღის საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ბაბაკიშვილმაც. ანგარიშის მიხედვით მან საკრებულოში 10-მდე ინიციატივა დააყენა, რომელიც სიღნაღის სოფლებში წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარებას ითვალისწინებდა, თუმცა არც ერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ბაბაკიშვილის ინფორმაციით საქართველოში დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომ უმრავლესობაში მყოფი პარტია ოპოზიციის ინიციატივებს საერთოდ არ განიხილავს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ეკუთვნის ოპოზიციას. დეპუტატი ამბობს, რომ ინიციატივების გარდა მან რამდენჯერმე მოითხოვა საჯარო ინფორმაცია, თუმცა პასუხი არც ერთხელ არ მიუღია.
რამდენი წერილი დავწერე და მოვითხოვე ინფორმაცია, დავჟარიყავი და თუნდაც ფინანსური საკითხები დავნო, არ გვაძლევდნენ. აი მერი რაში ხარჯავდა თანხებს, იმის ინფორმაციასაც აღარ იძლევდნენ. დაბიოდა გაასაჩივრეს სასამართლოში. სასამართლოში მერე რომ მიდიხარ, არ გიკმაყოფილებს წყვილი მიზეზის გამო თუნდაც და მერე ისაჩივრებს. მერია ისევ და უნდა აქვიდე გახმა უზენაესამდე. უზენაესამდე რომ გახმა ერთი 20 წელი ნახევარი მაინც მინას უწოდა. შემოდებენ თავები და რას გააკეთებს?
Ангаришის ფორმა, რომელსაც მაჟორიტარული და პროპორციული წესით საკრებულოში შესული დეპუტატები ავსებენ, შაბლონურია, თუმცა მათ შეუძლიათ ვრცლად აღწერონ ის საქმიანობა, რომელიც გასული ერთი წლის განმავლობაში განახორციელეს. დეპუტატთა უმრავლესობა ამას არაკეთებს და უმეტესწილად თითო წინადადებით უწერიათ. Რა პრობლემებია მათ სოფელში? ასთი ანგარიში აქვს ლაგოდეხის საკრებულოს დეპუტატს, ფონის მაჟორიტარს, მაირბეგ ქოზაევს. ლაგოდეხის საკრებულომ 2020 წლის 1 ნოემბრი დან 2021 წლის 1 ნოემბრამდე სულ 17 ხდომა ჩაატარა. ქოზაევი აქედან 10 ხდომას დაესწრო, თუმცა მისი მხრიდან საკრებულოში არც ერთი ინიციატივა არ გაჟღერებულა. არადა ამავე ანგარიში წერია, რომ სოფელ ფონაში დიდ პრობლემას წარმოადგენს სასმელი და სარწყავი წყალი, ასევე საძოვრების საკითხი. მოსაწესრიგებელია საგზაო ინფრასტრუქტურაც. არც ერთი ინიციატივა არ ქონია ლაგოდეხის საკრებულოს კიდევ ერთ წევრს ემზარ გვალიას. ის ნინიგორის თემის მაჟორიტარი დეპუტატია ქართული ოცნებიდან. ამ თემში 7 პატარა სოფელი შედის. გვალიას ანგარიში სულ ერთგვერდიანია.
ხალხი თხოვდნენ, კიდე რაღაცები იყო, სტანიაურები. ზოგი მოგვარდა, ზოგი ვერ მოგვარდა, მაგრამ ეხლა კიდე გვარდება. ნინიგორი მაგალითად ხალხი თხოვდა, ეხლა გეკება კიდე სათავე და ეგრე არ არის შემთხვევაზე.
ანგარიშები ამომრჩევლისთვის თუ მოვალეობის მოხდის მიზნით არასრულყოფილად შევსებული ფორმები. ჩვენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიას დაუკავშირდით და ვკითხეთ, მოსწონს თუ არა ის ანგარიშები, რომლებიც საკრებულოს ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული. ასევე ვკითხეთ, რატომ არ აქვთ უმრავლესობის დეპუტატებს საკუთარი ინიციატივები. ჯამბურია ზედაპირულად შევსებულ ანგარიშებს ასიამართლებს.
Უფრო იმას მივაწერდი, რომ იგივე საარჩევნო პერიოდი იყო, ჩართულები იყვნენ ეს დეპუტატების უმეტესობა ამ საარჩევნო პროცესში, პლუს საკრებულოსაც ვადა გასდიოდა თავისი მუშაობის და შეიძლება ვერ მოახერხეს სრულყოფილად ამ ანგარიშების შევცება.
სპეციალისტი ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში კოკა კიღურაძე ამბობს, რომ მისი შესწავლითაც საკრებულოებში დეპუტატების უმრავლესობას ინდივიდუალური ინიციატივები არ აქვს, რადგან ისინი დამოკიდებული არიან ძირითადად იმაზე, თუ რა ინიციატივებს გააჟღერებს მათი პარტია.
დამოკიდებული კანდიდატების შედარებით ცოტანი არიან. ძირითადად 2-3 პარტიის მიერ წარგენილი წევრები ინდივიდუალურად ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას და ისინი პარტიის ნაწილები არიან. შესაბამისად პარტია კონკრეტულ საკრებულოში წარმოადგენილი არის ფრაქციისა. ამიტომ უფრო ხშირად ეს რაღაცა ფრაქციული მუშაობის ნაწილებად გრძნობენ ისინი თავს და არა ინდივიდუალურ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებად. მათი ინდივიდუალობა გამოიხატება უფრო მეტად ეს არაოფიციალურ დამოკიდებულებაში, რომ მერთან მივა რაღაცა საელაპარაკება იგივე სამსახურის უფროსთან, რომ აი ჩემი სახელით მაგალითად ჩემი ამომრჩეველი მოვა და იქნება ყურადღება მიაქციეს. აი არაოფიციალურ ნაწილში არის მათი ინდივიდუალობა.
საკრებულოს დეპუტატებს მოსახლეობისთვის ანგარიშის ჩაბარებას კანონმდებლობა ავალდებულებს. უფრო კონკრეტულად კი დეპუტატებმა მოსახლეობას ანგარიში უნდა ჩააბარონ ისეთ ფორმატში, სადაც თავად ადგილობრივებს კითხვების დასმის და პასუხების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. თუმცა უკვე მეორე წელია პანდემიის მიზეზით დეპუტატებს ანგარიში მოსახლეობისთვის პირისპირ ფორმატში არ ჩაუბარებიათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ დეკლარირებული მიზნისა, უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმება, ამ უფლების რეალიზება საქართველოში ისევ პრობლემურია. უფლებადამცველთა შეფასებით, შესაბამისი კანონმდებლობის და სტრატეგიული დოკუმენტების დებულებები ზოგადია. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ძირითად კონკრეტულ ხელისშემშლელ ფაქტორებს შორის კი არის არაადაპტირებული გარემო და სამუშაო სივრცე, არსებული სტიგმა დამსაქმებელთა მხრიდან და სტერეოტიპები. თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ხელოვნების და რელიგიის ისტორიის სპეციალისტი ანა ლორთგიფანიძე გვეუბნება, რომ შშმ ქალების ქესის გამო ორმაგად დისკრიმინაციურ მდგომარეობაში არიან.
მამაკაცის კონტექსტში
Ана Лорд Кипанидзе мехутетвия онлайн мушаобс USAID-ის ერთ-ერთ პროგრამაში, რომელიც წლის ბოლოს სრულდება და ჯერჯერობით არიცის, სად გააგრძელებს მუშაობას, ანას საქმიანობა, შეშმო პირების დახმარებას, სერვისებზე ხელმისაწვდომობას და პრობლემის იდენტიფიცირებას და ლობირებას მოიცავს. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ანა Лорд Кипанидзе სამსახურს დიდხანს ეძებდა, იხსენებს შემთხვევებს, როცა სასურველ ვაკანციებზე უარი თქვა, რადგან დამსაქმებლამდე ვერ მივიდა არა ადაპტირებული გარემოს გამო. დამსაქმებელმა კი საჭირო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად თანხა ვერ გამოძებნა. ანა მიცის, რომ საქართველოში დღეს მოქმედი კანონი უფრო მეტად სრულყოფილია ვიდრე ხარვეზიანი, თუმცა ეს ვერ იცავს დისკრიმინაციული მდგომარეობისგან. ანას დაკვირვებით საგანმანათლებლო დაწესებულებები უფრო ადაპტირებულია ვიდრე საჯარო სივრცეები და მუნიციპალური თუ კერძო შენობები. ხელმისაწვდომი და თანაბარი გარემო უნდა იქმნებოდეს შრომის ბაზარზე, რომელიც კონკურენტული იქნება შეშმო პირთა თემის წარმომადგენელი ქალებისთვის. გვეუბნება ანა Лорд Кипанидзе და დასცენს, რომ მას სხვებზე მეტად უწევს იმის მტკიცება, რომ ამა თუ იმ ვაკანსიას შეეფერება. ანას არ მოსწონს ეთრე წოდებული პოზიტიური დისკრიმინაციაც, როცა დამსაქმებელი მის მიმართ თანაგრძნობას იჩენს, რადგან ღირსეული სამუშაო ადგილი საკუთარი შესაძლებლობების გამოსავლენად თანაბარი პირობებით და გარემოს ადაპტაციით სურს. უფლება დამცველი ქეთისვანიძე, რომელიც ქალთა და შეშმო პირთა საკითხებზე წლებია მუშაობს, ამბობს, რომ შრომის კოდექსით განსაზღვრული და დაზუსტებულია შრომითი დისკრიმინაციის და გონივრული მისადაგების ცნებები, რომელთა მიხედვით შეშმო პირების მიმართ თანაბარი მოპყრობა უნდა იყოს და დამსაქმებელი ვალდებულია საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს ზომებს შეშმო პირის დასაქმების კარიერული წინსვლის, კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ხელმისაწვდომობისთვის. კანონის თანახმად ეს ყველაფერი შესაძლებელია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი შემთხვევა დამსაქმებელს არაპროპორციულ ტვირთს აკისრებს.
დამსაქმებელი ვალდებულია მოაწყოს გარემო ისე, რომ აქ შეშმო პირმა შეძლოს მუშაობა. თუ ეს ახლა მილიონობით ლარი ჯდება, მაშინ ვერ გააკეთებს დამსაქმებელი ამას.
განმარტავს ქეთისვანიძე და დასცენს, რომ მეტ კონკრეტიკას კანონი არ გვთავაზობს და დამსაქმებლებიც სათავისოდ იყენებენ არაპროპორციული ტვირთის ცნებას. უფლება დამცველის შეფასებით, ბოლო წლებში სახელმწიფოს მიდგომა არ შეცვლილა და შეშმო პირები ისევ განიხილებიან მხოლოდ შემწეობის მიმღებ მოქალაქეებად. დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევის და შესაძლო დისკრიმინაციული მიდგომების გამო შეშმო პირები, მათ შორის ქალები, ხშირად მართავენ საქართველოს პროფკავშირებს. გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისა ლიპარტელიანი ამბობს, რომ მიმართვიანობა მაღალია, თუმცა ბენეფიციარები სასამართლო დავის გაგრძელებაზე სხვადასხვა მიზეზით უარს ამბობენ და ამიტომ დღემდე არ არსებობს სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის გამო შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციას დაადგენდა.
კანონმდებლობაში შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, მაგრამ თვითონ ცვლილებების პაკეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე ორიენტირებული არ იყო. ძალიან ბევრი მუხტი, რომელიც ჩვენ გვინდოდა, რომ ყოფილიყო ისეთი, რომელიც ხელშეუწყობდა ამ პირების დასაქმებასაც შემდგომში ინტეგრირებას სამუშაო ბაზაში, ყველაფერი არ იქნა მიღებული.
პროკავშირების გაერთიანებაში მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებებს არასაკმარისად მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ შეშმო პირების თანაბარ პირობებში დასაქმებისთვის აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა. რაისა ლიპარტელიანის თქმით, მნიშვნელოვანია წარმატებული ქვეყნების პრაქტიკის გათვალისწინება და მაგალითად კერძო ბიზნესში შეშმო პირების დასაქმებისთვის ასეთი კომპანიებისთვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება. ასევე აპრობირებული მეთოდია სახელმწიფო სტრუქტურებში კვოტირების შემოღება. საჯარო სამსახურის ბიუროს ინფორმაციით, 2020 წლის მდგომარეობით საჯარო სამსახურში დასაქმებული 47,657 მოქალაქიდან მხოლოდ 89 იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი.
Tata Kaczkiewicz საუბრობდა ქუთაისიდან. Პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია მოკლედ ბოლო ეპიდვითარების შესახებ. COVID-19-ით საქართველოში კიდევ 55 პაციენტი გარდაიცვალა. Საუბარია გასულ 24 საათზე. 22,000-ზე ოდნავ მეტი ტესტირებიდან დადასტურებული 1,851 შემთხვევა. როგორც წესი, კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი შემცირებულია და შესაბამისად იკლებს ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაც. თქვენსმედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.